Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოში დობისა საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერშია ამერიკის ხმა მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობს. ყირიმში საგანგებო მდგომარეობაა. კიდევ 5 ადამიანი დააკავეს ბელგიაში ჩატარებული რეიდებისას. ხვალ ვაშინგტონს ფრანსუა ოლანდი ეწევა. შესახებ თუ რას მოისმენთ მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში. საქართველოს მოქალაქე პანკისელი დავით ბორჩაშვილი 22 ნოემბერს კონტრტერორისტული ცენტრის მუშაკებმა აეროპორტში დააკავეს. რამდენად შესაძლებელია სამხედრო თანამშრომლობა რუსეთსა და დასავლეთ შორის და რას მოითხოვს რუსეთი დასავლეთისგან ამის სანაცვლოდ? პარიში მომხდარი თავდასხმების და დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ რუსულ სამგზავრო ავიალაინერის ეგვიპტეში ჩამოგდებაზე პასუხისმგებლობის აღების შემდეგ რუსეთმა და საფრანგეთმა სირიაში ავიადარტყმები გააძლიერეს. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში. ახლა კი ახალი ამბების მიმოხილვას გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გაერთიანებული ძალისხმევა არსებობს და ის დარწმუნებულია დაჯგუფების დამარცხებაში. კერიმ ტელეკომპანია NBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები, რომელიც საჰაერო კოალიციას მეთაურობს, ძალისხმევას აძლიერებს. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ხვალ ვაშინგტონს ეწვევა. პრეზიდენტ ობამასთან ის დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის სტრატეგიას და სირიის სამოქალაქო ომს განიხილავს. ამერიკაში გამგზავრებამდე ოლანდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრს დევიდ კამერონს შეხვდა. ამერიკის მთავრობის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ სპეცსამსახურები ჩრდილოეთ სირიაში უახლოეს მომავალში წავლენ და მათი მისია დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლების მხარდამჭერა იქნება. გასულ თვეს ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 50 წევრისგან შემდგარი სპეციალური ჯგუფი დაამტკიცა, რომელიც სირიაში სირიელი, არაბი, ქურთი და თურქმენი მებრძოლების წვრთნას ითვალისწინებს. ბელგიის პროკურორების განცხადებით ანტიტერორისტული რეიდების შედეგად კიდევ 5 ადამიანი დააკავეს. პარიში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ ბელგიამ სულ 22 რეიდი ჩაატარა, აქედან 19 ბრიუსელსა და მის შემოგარენში. ისრაელის პოლიციამ პალესტინელი თინეიჯერი სასიკვდილოდ მას შემდეგ დაჭრა, რაც მან თინეიჯერ გოგოსთან ერთად იერუსალიმში მამაკაცი მაკრატლი დაჭრა. გავრცელებული ინფორმაციით, 70 წლის მამაკაცი თინეიჯერებს ისრაელელი ეგონათ და შეცდომი დაჭრეს. უკვე 8 კვირაა, რაც ისრაელსა და პალესტინას შორის დაძაბულობა გრძელდება, რის გამოც რეგიონს ამ კვირაში ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვევა. და ბოლოს, ყირიმში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული, რასაც წინ უკრაინიდან მომავალი ელექტროსადენის აფეთქება უძღო და შედეგად 1.6 მილიონამდე ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. რუსეთი მომხდარ ტერორისტულ აქტს უწოდებს და მასში უკრაინელ ნაციონალისტებს ადანაშაულებს. საქართველოს მოქალაქე პანკისელი დავით ბორჩაშვილი 22 ნოემბერს კონტრტერორისტული ცენტრის მუშაკებმა აეროპორტში დააკავეს. უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით ის ისლამური სახელმწიფოს ISIS-ის მებრძოლია. ზაზა წულაძე გიამბობთ თბილისიდან.
პანკისის ხეობის სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრი დავით ბორჩაშვილი საქართველოს პირველი მოქალაქე იქნება, რომელსაც სისხლის სამართლის კოდექსის 327 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილით გაასამართლებენ. 327 მუხში წერია, რომ ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით თვადით 10-დან 12 წლამდე. ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობაში მონაწილეობა კი ისჯება თავისუფლების აღკვეთით თვადით 12-დან 15 წლამდე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის ინფორმაცია დავით ბორჩაშვილი ისლამური ხალიფატის მებრძოლია და უშუალოდ ემორჩილებოდა ხალიფატის გავლენიან საველე მეთაურს, ასევე პანკისის ხეობის მკვიდრს თარხან ბათირაშვილს, იგივე ომარ ალ-შიშანს. გავრცელდა ვიდეო კადრებით, სადაც შეერაღებული დავით ბორჩაშვილი სირიის ან ერაყის ტერიტორიაზე სხვა მებრძოლებთან ერთად იმყოფება. აღსანიშნავია, რომ კადრებში ჩანს თარხან ბათირაშვილის კიდევ ერთი მებრძოლი, პანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანის მკვიდრი 18 წლის ისრაფილ ცათიაშვილი, რომელიც სირიაში 2014 წლის დეკემბერში დაიღუპა. ამის მიუხედავად, დავით ბორჩაშვილის ინტერესების დამცველი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამტკიცებს, რომ ბორჩაშვილი არ არის ტერორისტი და იგი სირიის თავისუფალ არმიასთან იყო დაკავშირებული, რომელიც პირიქით ისლამურ ხალიფატს ებრძვის. ადვოკატმა ასევე აღნიშნა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამ საქმეს გრიფი საიდუმლო დაადო.
თავისთავად ეს ვიდეოები არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ თვითონ დავით ბორჩაშვილი არ უარყოფს იმას, რომ არის დამყოფი სირიაში და კონტაქტი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან, რომელიც ებრძვის ასადის რეჟიმს, რომელიც ებრძვის ასევე ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს და რომელიც სხვათაშორის ხარდაჭერილია ამერიკის და დასავლეთ ევროპის ქვეყნები საგან.
სად და რა მიზნით იმყოფებოდა სინამდვილეში ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში 1996 წლის 23 იანვარს დაბადებული დავით ბორჩაშვილი? ამის თაობაზე ბოლო დღეებში რამდენიმე ვერსია გავრცელდა. ბორჩაშვილების ოჯახი თავდაპირველად ამტკიცებდა, რომ იგი სამუშაოდ თურქეთში წავიდა. იქ მშენებლობაზე საწარმოო ტრავმა მიიღო და ბოლო 6 თვე სამხრეთ თურქეთში, ქალაქ კონიას ერთ-ერთ საავადმყოფოში მკურნალობდა. შემდეგ საავიზო რეჟიმის დარღვევის გამო თურქეთის სახელმწიფომ მისი დეპორტირება მოახდინა. საინტერესოა, რომ 21 ნოემბერს ბორჩაშვილი დედასთან ერთად ჩამოფრინდა სტამბოლიდან თბილისში, თუმცა სახელმწიფო საზღვრის გადმოკვეთა მხოლოდ დედამ, მედეა ბორჩაშვილმა შეძლო. დავით ბორჩაშვილი, რომელსაც სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ესაჭიროებოდა, საქართველოში არ შემოუშვეს და უკან სტამბოლში გააბრუნეს. მოგვიანებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ ბორჩაშვილს დოკუმენტები არ ჰქონდა წესრიგში, თუმცა ოჯახის წევრებს პირდაპირ უთხრეს, რომ იგი ისლამური ტერორისტული დაჯგუფების წევრი იყო და საზღვრის გადმოკვეთის უფლება სწორედ ამიტომ არ მისცეს. ბორჩაშვილთან შეხვედრის საშუალება ასევე არ მიეცა სახალხო დამცველის წარმომადგენელს. 22 ნოემბერს დილის 5 საათზე, როცა დავით ბორჩაშვილი ხელმეორედ ჩამოფრინდა სტამბოლიდან თბილისში, კონტრტერორისტული ცენტრის მუშაკებმა იგი აეროპორტშივე დააკავეს და ხუდუშაურის სახელობის ეროვნულ სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს. ნიშანდობლივია, რომ დაახლოებით იმავე დროს, სავარაუდოდ კონტრტერორისტული ცენტრის ხელდასმით, სოციალურ ქსელ YouTube-ზე აიტვირთა ვიდეო კადრები, სადაც შეერაღებული ბორჩაშვილი ჩანს. ეროვნული სამედიცინო ცენტრის მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილების უფროსის მარინე გელანტიას თქმით, პაციენტს ქირურგიული ოპერაციისთვის ამზადებენ და დავით ბორჩაშვილმა ექიმებს უკვე დაუდასტურა, რომ ჭრილობა ფეხზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან აქვს მიყენებული. არის თუ არა სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრი 29 წლის დავით ბორჩაშვილი დაკავშირებული ამავე სოფლის ყოფილ იმამთან, 36 წლის აიუბ ბორჩაშვილთან? ეს გამოძიება უნდა დაადგინოს. კონტრტერორისტულმა ცენტრმა აიუბ ბორჩაშვილი 2015 წლის ივნისში სპეცოპერაციის დროს დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით, სწორედ აიუბ ბორჩაშვილია სირია ერაყის ტერიტორიაზე მოქმედი ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელი საქართველოში. აიუბ ბორჩაშვილს ბრალად ედება ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანების მიზნით მოქალაქეების გადაბირება და საომარ მოქმედებებში მონაწილეობის მისაღებად სირიაში მათი გამგზავრების ორგანიზება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ამ საქმეების არსებითი განხილვა უკვე დაიწყო. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
რამდენად შესაძლებელია სამხედრო თანამშრომლობა რუსეთსა და დასავლეთ შორის და მოითხოვს თუ არა რუსეთი დასავლეთისგან დათმობაზე წასვლას კოალიციაში მონაწილეობის სანაცვლოდ? ია მეურმიშვილს მოუსმინეთ.
ამერიკის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს მკვლევარი სტივენ ბლენკი აცხადებს, რომ რუსეთის სირიაში წარმოებული პოლიტიკა ოპტიკური ილუზიაა და სხვა არაფერი. ის ამბობს, რომ პარიზის თავდასხმებამდე რუსეთის სამიზნე სირიაში ისლამური სახელმწიფო არ იყო.
რუსეთის მიერ სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ სირიაში დამატებით 230,000 ადამიანი გახდა ლტოლვილი. რუსეთი აცხადებს, რომ ტერორიზმს ებრძვის, მაგრამ ეს სიმართლე არ არის. გასულ კვირას კრემლმა განაცხადა, რომ ჰეზბოლა და ჰამასი ტერორისტული ორგანიზაციები არ არიან. აბა ვინ არიან ისინი თუ არა ტერორისტები? ისლამურ სახელმწიფოსაც ხომ შეუძლია თქვას, რომ ისიც ჰეზბოლას ან ჰამასის მსგავსია.
პლენკი ამბობს, რომ სირიაში რუსეთის სტრატეგია ანტიტერორისტულ საქმიანობაზე მეტად რუსეთის საერთაშორისო იმიჯის გაძლიერებას უფრო ემსახურება.
სირიაში პუტინის მიერ წარმოებული ოპერაციის მთელი არსი არის ის, რომ დასავლეთი აიძულოს, როგორც თანასწორ პარტნიორს ისე მოექცეს და ურთიერთობის წესები თვითონ განსაზღვროს. თუ ვითარება ასე გაგრძელდა, პუტინი ამ მიზანს მიაღწევს. ცივი გონებით რომ შევაფასოთ, ებრძვის თუ არა მოსკოვი ტერორიზმს, ნახავთ, რომ რუსეთის მთავრობამ ისლამისტებს საშუალება მისცა ჩრდილოეთ კავკასიიდან სირიასა და ერაყში ჩასულიყვნენ. ამასთან რუსეთი ჰამასსა და ჰეზბოლას იარაღით პირდაპირ ამარაგებს.
ამერიკის ყოფილი ელჩი უკრაინაში სტივენ პაიფერი აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ და პარიზში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმების ფონზე რუსეთმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შესაძლოა გააძლიეროს სამხედრო ოპერაციები. თუმცა პაიფერი აცხადებს, რომ ამის საფუძველზე ის მაინც ვერ ხედავს დასავლეთსა და რუსეთს შორის ახლო თანამშრომლობის შესაძლებლობას.
რუსეთი ამ დრომდე სირიაში ძირითადად ასადის ოპოზიციას ბომბავდა. ახლა კი კითხვა იმაში მდგომარეობს, გადართავენ თუ არა ისინი ყურადღებას ისლამურ სახელმწიფოზე. თუ კრემლმა ეს ცვლილება არ განახორციელა, დასავლეთსა და რუსეთს შორის სირიაში თანამშრომლობისთვის რეალური საფუძველი არ არსებობს.
პარიზის თავდასხმების შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დიდი კოალიციის შექმნა მოითხოვა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლოდ. ამ კოალიციაში დასავლეთის ქვეყნებთან ერთად შესაძლოა რუსეთი შევიდეს. ამის საფუძველზე გაჩნდა ეჭვი, რომ რუსეთმა კოალიციაში მონაწილეობის სანაცვლოდ დასავლეთისგან შესაძლოა გარკვეულ დათმობებზე წასვლისკენ უბიძგოს. პაიფერი ამბობს, რომ ამის შესაძლებლობას ვერ ხედავს.
ჩემი აზრით, არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება იმისა, რომ დასავლეთსა და რუსეთს შორის სირიაში სავარაუდო თანამშრომლობის საფუძველზე დასავლეთი უკრაინის ან რაიმე სხვა თემის გარშემო დათმობაზე წავიდეს. შეიძლება ჩვენ შორის შედგეს გარკვეული სამხედრო თანამშრომლობა, მაგრამ მე ვერ ვხედავ იმის საშიშროებას, რომ დასავლეთი რუსეთთან დათმობაზე წავიდეს.
რუსეთსა და დასავლეთ შორის აქტიური თანამშრომლობის ნიშნები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ჯერ არ ჩანს, თუმცა ექსპერტები რაიმე დასკვნების გაკეთებისგან თავს იკავებენ და მოვლენების განვითარებას ელოდებიან. იამე ურმიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
პარიში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ რუსეთმა და საფრანგეთმა სირიაში ავიადარტყმები გააძლიერეს. შეერთებულ შტატებში კი სირიელი ლტოლვილების საკითხზე განსხვავებული შეხედულებები აქვთ.
დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ რუსეთის თავდასხმებს პენტაგონში ფრთხილი ოპტიმიზმით აღიქვამენ. პიტერ კუკი, პენტაგონის პრესმდივანი, ამბობს: როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში ბოლო დღეების განმავლობაში მეტი ყურადღება ისლამურ სახელმწიფოზე იქნა გამახვილებული და ჩვენ ამას მივესალმებით. თუმცა კითხვა ისევ რჩება, შეძლებს თუ არა მეტი სამხედრო ძალა ისლამური სახელმწიფოს მომავალი თავდასხმების სახკვეთას. ენდრიუ ტაბლერი ვაშინგტონის ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკის ინსტიტუტიდან ამბობს: არა. ფიქრობ, საფრანგეთი და ბევრი სხვა ქვეყანა ძალისხმევას გააძლიერებს, მაგრამ ბომბებით ამ პრობლემას ვერ გადაჭრი. პრეზიდენტის სტრატეგიის კრიტიკოსები ბოლო თავდასხმებს იმის გამაფრთხილებელ ნიშნად მიიჩნევენ, რომ სირიაში შეერთებული შტატების გეგმა არ მუშაობს. არ არსებობს მტკიცე საფუძველი დავიჯეროთ, რომ ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ, ისლამური სახელმწიფოს დასამარცხებლად საკმარისია. ხუთშაბათს ნიუ-იორკში გამოსვლისას საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა აღნიშნა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ძალისხმევა უნდა გააქტიუროს.
That starts with a more ეს ნიშნავს კოალიციის უფრო ეფექტურ საჰაერო კამპანიას და სამიზნების ფართე ზუსკსელს.
მანვე გააკრიტიკა რესპუბლიკელი კანდიდატების განცხადებები სირიელი ლტოლვილების წინააღმდეგ.
ამერიკელობა არნიშნავს მუსლიმთა დისკრიმინაციას და ყველა სირიელი ლტოლვილისთვის კედლის აღმართვას.
განსხვავებულია რესპუბლიკელი საპრეზიდენტო კანდიდატის დონალდ ტრამპის ხედვა. ჩვენი პრეზიდენტი ამბობს, რომ მან ისლამური სახელმწიფო შეაკავა. პირიქით არის, ჩვენმა ხელისუფლებამ ეს ქვეყანა შეაკავა. ჩვენ ხელმძღვანელობა არ ყვავს. სახმელეთო ძალების პერსპექტივა კიდევ უპართულებს პრობლემას, ამბობს ანალიტიკოსი ენტონი კორდესმანი. ასე რომ, მთელი ეს მოსაზრება, რომ ამერიკული სახმელეთო ძალები მოქმედების ამ თეატრებში უბრალოდ შევლენ და თითქოს სამოქალაქო ომის ზღვარზე ან აქტიური ომის მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნების საქმეებში არ ჩაერევიან, რეალიზმს მოკლებულია. ასევე არარეალურია მოსაზრება, რომ სახმელეთო ძალების მყისიერად განლაგება შესაძლებელია. ბოლოდროინდელი გამოკითხვები მიანიშნებს, რომ ამერიკელებს ტერორისტებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა უფრო გადაჭრით სურთ. თუმცა ერაყში და სირიაში დიდი რაოდენობით სახმელეთო ძალების გაგზავნა არ სურთ. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმის ყოველდღიური 15 წუთიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობდა. პირდაპირი ეთერის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. 2 საათით გამშვირობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.